COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Imos cunha nova de última hora no ámbito laboral. O responsable comarcal da Ciga na Mariña, Xorxe Caldeiro, confirmaba ya a cadena COPE hai tan só uns minutos que o sindicato puxo en coñecemento da Inspección de Traballo aquí en Lugo da existencia de varios despidos na fábrica de Sargadelos en Cervo. Xorxe Caldeiro recoñece que, polo menos de momento, por parte do sindicato, descoñécense cantos despidos levou a cabo a empresa e tampouco os motivos que levaron neste caso a Sargadelos o despedimento desos traballadores. Escoitamos o responsable da Ciga na Mariña.
Primeiro, claro, estamos sorprendidos porque, bueno, como non podía ser de outra maneira, pero, bueno, dentro da unha sorpresa relativa, tratándose de quen se trata, pero non temos máis información que eso, que se están levando a cabo despidos. Estos despedimentos non sabemos cantos serán, falábanos de 2 persoas, non sabemos exactamente se hai máis ou non, e tampouco sabemos cales son os motivos. Nos o que fixemos foi poñer isto en coñecemento de Inspección de Traballo.
É unha nova de última hora que lles avanza a cadena COPE. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Para hoxe agardamos de novo tempo con grandes claros, pero ollo, baixan bastante as temperaturas. As máximas, polo menos pola mañá, o termómetro quedouse en 9 graus pola tarde. A temperatura non pasará dos 18. Lembramos que onte chegamos a preto de 27. E a loita continúa, a pesar do esforzo dos apicultores, a especie invasora que ameaza as colmeas continúa avanzando. Falamos das vespas velutinas. O traballo que se fai agora na primavera é fundamental para reducir a súa incidencia, que segue a ser moi grande. Os apicultores andan estes días co trampeo. Ata agora non se percibía moita actividade. Coa chegada da calor, a especie actívase. José Luis García é apicultor na zona de Mondoñedo.
Estamos xa trampeando, vamos como 20 días ou así. Xa, bueno, 20 días xa collendo algunha vespa. Empezamos antes, pero bueno, ao principio bueno, eu entendo que debido tamén ao mal tempo, pois que se retrasou un pouco. Que vai un pouquinho atrasada, tamén van as abellas, claro.
Dende hai uns días, as trampas colocadas comezan a atrapar raíñas. Unha media de 10 ou 12 exemplares por cada unha das trampas colocadas.
Sí, sí, estamos empezando a capturar, sí. Xa, bueno, eu, de feito, renovei o 30 o domingo pasado. Bueno, unha media de 10, 12 en cada trampa. Sí, a raíña, sí.
E é que se non hai raíña, non hai niño. Por iso é tan importante todo ese traballo que se fai na primavera. E o proceso de primarias do Partido Socialista chega ao seu fin. Lembramos que Iván Castro e José Tomé trataron estes días de convencer aos militantes das agrupacións locais da provincia para que apoiasen as súas respectivas candidaturas. A votación terá lugar este domingo. O presidente da Deputación, José Tomé, continúa percorrendo a provincia, di que ten boas sensacións. Está recibindo moito apoio nas agrupacións locais.
A valoración que fago da campaña de primarias é unha valoración moi positiva, porque estou, bueno, por reunirme cos compañeiros de todas as agrupacións da provincia, e me están transmitindo moi boas sensacións e un apoio en todas elas, e, por tanto, a miña valoración ten que ser tremendamente positiva.
Pero que espera, que agarda o candidato da votación deste domingo? José Tomé confía en que todo ese apoio que recibiu no contacto directo coa militancia se materialice agora en votos nas primarias.
Agradecemento aos compañeiros e compañeiras que me deron o seu apoio cos avais, ampliamente por encima dos que necesitaba, e as perspectivas para a votación do domingo pois tamén son moi boas, e, por tanto, pois agradecerle aos compañeiros e compañeiras ese apoio que masivo que creo que me van a dar o domingo día 27.
Pola súa parte, Iván Castro tamén trata de sumar militantes para que haxa partido o domingo. Asegura que está sendo ben acollido nas agrupacións locais e que foi, pouco a pouco, incrementando apoios.
Foi nos moi ben, fomos incrementando apoios durante toda a campaña, tivemos moi boa acollida nas agrupacións. Como nos gusta a relación coa militancia, gustanos o debate, pois a verdade é que foi moi moi agradable toda esta campaña, non?
De cara ao domingo espera, agarda que o resultado sexa favorable para a súa candidatura e, en todo caso, confía que este congreso sexa importante de cara a un impulso novo para o Partido Socialista, que a organización saia reforzada de cara ás próximas municipais que se celebran dentro de 2 anos.
O domingo verá o resultado, pero creemos que vai a ser posible un impulso novo a este partido. A vontade de pacto é absoluta, o que pasa que eu creo que non, quer dizer, nos vamos a pactar, o que pasa que despois do 27, cando, quer dizer, si eu son secretario xeral, pois contaremos con todo o mundo. Isto, a política é unha arte de equipos. Temos que entre todos loitar por un obxectivo, non? Todos temos os mesmos obxectivos.
José Tomé ou Iván Castro, a resposta o domingo. Vilalba agarda a chegada nas próximas horas de milleiros de persoas para participar no FIP. O festival celébrase entre hoxe e mañá sábado entre a Praza da Constitución e o campo da Feira de Vilalba co patrocinio, entre outros, da Xunta de Galicia, Javier Arias.
Hoxe comeza o FIP de Vilalba, que por fin abre esa tempada de festivais na nosa comunidade, que durante dous días pois reunirá a milleiros de persoas para disfrutar dun cartel que creo que é de primerísimo nivel, conta ademais tamén cunha marcada representación galega. Dende a Xunta colaboramos un ano máis con este evento que potencia a oferta cultural, supón un importante revulsivo para a economía e o turismo, non só de Vilalba, sino tamén do conxunto da provincia.
Non deixamos a terra xa, e que en Cospeito, na Feira do Monte, celebran esta fin de semana a súa feira da maquinaria usada e a artesanía. Armando Castosa é o alcalde de Cospeito.
Un gran escaparate de maquinaria usada, maquinaria nova, de tipo agrícola, tipo industrial tamén, así que todos os que a necesiten ou queiran ver as últimas novedades tamén, as últimas oportunidades en canto a maquinaria usada, pois, como digo, Cospeito é un gran escaparate.
E Lugo conmemora esta tarde a Revolución dos Carabeis, a revolución que o 25 de abril do 74 acabou en Portugal coa ditadura máis lonxeva de Europa. Será cun canto popular esta tarde na Mosqueira de Grándola, Vila Morena. E a peza que sonou aquel día na radio como sinal para o alzamento militar que acabou coa ditadura de Salazar. O músico Bruno Miñamor nos fala desta peza.
A melodía é maravillosa, a letra implica, como decía Fernando, a revolución, pero a revolución pacífica, que a revolución da xente, da humanidade, por vivir en paz en estos días tan complexos que estamos a ver a todo o noso entorno, ver que hai melodías que nos retrotraen a ese mundo en paz, esa ganas de vivir e ter ilusión por compartir a vida con outras persoas.
Ficamos en Lugo, contábamos nas últimas horas os problemas que tiñan 4 centros educativos de Lugo por mor da ausencia dos seus BDIs. Pois ben, o Concello informou de que o problema está en trámite de solución. Hoxe mesmo estaba previsto que tomase posesión o BDEL de Albeiros, mentres que o Concello recurrirá á Bolsa de Emprego para cubrir durante 12 meses, durante un ano, a vacante no Illa Verde. Tamén busca candidatos para cubrir as vacantes no Rosalía de Castro e no Menéndez Pelayo. Os 4 centros que onte retrasaban o horario de apertura precisamente en sinal de protesta o non ter conserxes. E a maior ponte colgante de España estará en Lugo na montaña. Queda co dato case 700 metros de punta a punta e totalmente integrada na contorna. Asociacións, institucións e particulares de Quiroga apoian un proxecto liderado pola Universidade da Coruña que pode supoñer un auténtico revulsivo para o Xeoparque Mundial Montañas do Caurel. Pablo Núñez é o presidente da asociación Quiroga en Marcha.
El proyecto está, pues yo creo que madurando a pasos agigantados y ilusionando a muchísima gente la comarca. Lo primero que se pretende con este proyecto es que no haya un impacto ambiental negativo, es decir, una estructura que no pegue en la zona. No es una estructura que lleve un soporte, como se suele ver en algunos puentes colgantes, de hormigón que hace de pinza para sujetar los cables, sino que los cables van integrados en la montaña. Y los cables, tengo que decir que, según el proyecto de redacción, tienen unos 850 metros de largo de catenaria, que lo convertirían en el más grande del mundo. El puente en sí tiene 650 metros de largo y en el punto más alto sobre el val del río Ferreiriño, unos 186 metros de altura.
É unha iniciativa ilusionante. A xente da zona está moi implicada co proxecto de feito. A nivel particular, xa hai quen puxo cartos, quédense co dato, xa hai quen puxo cartos do seu peto.
Para llevar a cabo la redacción del proyecto de ejecución hacían falta 15.000 euros. Bueno, pues un vecino de la zona de Rivas de Sil, que tiene una empresa, pues va a pagar ese dinero. Con lo cual, un pequeño impedimento que había ahora mismo de financiación está superado, sí. Y gracias a la generosidad de este vecino, que ha creído en el proyecto, además lo ha dicho así en el sentido de decir, bueno, pues mira, yo quiero que esta zona pueda ir adelante, que mis hijos y las generaciones que puedan vivir aquí, pues voy a pagar yo esto.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando o que te interesa na COPE e Mediodía. Boa tarde.